Ir pagājis jau gandrīz mēnesis, kopš Malī valdība un tās novainātā armija vērsās pie Francijas un citām ārvalstīm lūdzot palīdzību cīņā ar islāmistu kaujiniekiem, kas savā kontrolē bija pārņēmuši lielu daļu šīs Āfrikas valsts. Vislielāko lomu palīdzības sniegšanā spēlē Francija, un tās aizsardzības ministrs Jean-Yves Le Drian paziņoja, ka pašlaik franču spēki ir iesaistīti īstā karā Gao pilsētas tūmā. Lai arī islāmistu kaujinieki no šīs pilsētas tika padzīti pagājušajā nedēļā, sīvas kaujas joprojām turpinās pilsētas apkārtnē. Ministrs paskaidrojas, ka kardarbībā ir nogalināti vairāki simti nemiernieku. Iepriekš izskanējusi informācija, ka Malī militārās operācijas pirmā fāze, padzenot kaujinieks no lielākajām apdzīvotajām vietām, tuvojas noslēgumam, bet nākamā fāze būs daudz sarežģītāka, jo islāmisti būs jāvajā un jāmeklē viņu bāzēšanās vietās Tuksnesī. Vienlaicīgi Francija ir paziņojusi, ka tā sāks izvest savu 4000 karavīru lielo karaspēku no Malī jau nākamajā mēnesī. Pašlaik Malī karojošo francūžu skaits ir sasniedzis tādu pašu līmeni kā 2010. Gadā Afganistānā. Jean-Yves Le Drian uzsvērs, ka karavīru skaits vairs palielināts netiks.
Mums ir misija, un tās mērķis ir ar Malī armijas atbalstu padzīt visus teroristus un džihādistus, kas atrodas uz Malī zemes. Tad mums būs jāpiet malā un jāļauj Āfrikas un Malīs spēkiem pārņemt kontroli. Tas notiks pēc tam, kad mēs un Eiropas Savienības misija būsim viņus apmācījuši, un mēs vēlamies, lai viņi uzņemas atbildību pēc iespējas ātrāk.
Sagaidāms, ka Francijas un Āfrikas valstu spēku Malī nomainīs ano mieru uzturēšanas misiju, taču tā savu darbību nevar uzsākt līdz brīdim, kamēr Francija turpina savus militāros triecienus. Tikai pēc to beigām būs iespējams spriest par ano misijas apmēru un pilnvarām. Sākotnējā informācija liecina, ka aptuveni 5000 karavīru lielajai misijai varētu piešķirt pilnvaras uz 12 mēnešiem. Ļoti iespējams, ka apvienotās nācijas misijas stiprināšanai lūks piešķirt arī bezpilota novērošanas lidaparātus un lielu skaitu helikopteru. Taču visticamāk, šādi ierosinājumi var saskarties ar rietumu valstu pretestību, jo ekonomiski grūtajos laikos valsts vēlas operācijas izmaksas cik vien iespējams samazināt. Diplomāti un eksperti arī brīdina, ka šai misijai būs nepieciešami vairāki gadi, lai tiktu galā ar Malī problēmām. Viena no tām ir Malī valdības un valsts ziemeļos dzīvojošo tuaregu samierināšana. Arī Eiropas Savienības diplomāti uzskata, ka pilnīgai situācijas atrisināšanai būs nepieciešami gadi, vienpaužot cerību, ka pietiekami drošu vidi izdosies nodibināt jau dažu mēnešu laikā. Šeit gan jāpiebilst, ka pret ANO spēku klātbūtni pagaidām iebilst Malī pārējais valdība, taču rietumvalsts diplomāti apgalvo, ka šī pretestība pamazām mazinoties. Kā norāda eksperti, nemazums pūļu būs jāpieliek arī pie tā, lai atjaunot iedzīvotāju uzticību jaunajai valdībai, kas pēc pagājušā gada militāra apvērsuma joprojām tiek vērtēta visai pretrunīgi. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.